Слава Ісусу Христу! Доброго вечора усім! З вами в студії сьогодні Олена Сапковська. Розпочнемо програму «Коротко про головне». У гостях у мене сьогодні, дорогі радіослухачі, Галузінський Олександр Анатолійович. Вітаю вас!
Добрий вечір, пані Олена. Добрий вечір, шановні слухачі.
Добрий вечір. Хочу вас познайомити, дорогі радіослухачі, з нашим гостем. Отже, сьогодні в нас в гостях кандидат медичних наук, лікар-ортопед-травматолог, співробітник Республіканського центру ендопротезування Інституту ортопедії та травматології. Дорогі радіослухачі, саме сьогодні ми зможемо поговорити з нашим гостем про те, як залишатися здоровим, як не хворіти, як, звичайно, суглоби свої зберегти, як не відчувати болі. Маю надію, що ви будете уважні, якщо навіть будете мати сьогодні запитання якісь стосовно до спеціальності нашого лікаря, то, звичайно, зможете зателефонувати, але трішки пізніше. Пане Олександре, підскажіть, будь ласка, найбільше пацієнтів до вас звертаються якого віку приблизно?
До нас переважно звертаються пацієнти літнього віку. Можна так сказати, що, на щастя, суглобами хворіють люди старше 50-60 років. І це пов'язано в першу чергу з тим, що саме в такому віці починає руйнуватися хрящ в наших суглобах. Ми точно не знаємо причини такого захворювання, як деформуючий артроз. Частіше всього говорять про генетичну схильність. Але ми точно знаємо, що, допустимо, там надлишкова вага чи важка фізична праця, надмірні заняття спортом призводять до того, що, як кажуть в народі, відбувається стирання суглобів.
Ага, але ж все одно спортом треба займатися. Як, на вашу думку, або на вашу пораду, щоб ви порадили, щоб все ж таки і займатися, і щоб не нашкодити для своїх суглобів? Чим можна займатися? Або в якій мірі спортом можна займатися?
Я думаю, що будь-який професійний спорт, скорше за все, є більш шкідливим для суглобів, ніж для суглобів, ніж корисним. Корисною є заняття фізкультурою. Тоді, коли нема надмірного перевантаження суглобів та зв'язкового апарату.
Саме так. Тобто професійний, чесно вам скажу, я раніше десь теж чула від когось, не пам'ятаю, вже зараз не буду згадувати саме особу, але неодноразово чула, що насправді професійний спорт є на шкоду для нашого здоров'я.
На жаль, так. І мається на увазі не тільки надмірні фізичні навантаження, так? Ну, ми ж прекрасно розуміємо, якщо людина присідає зі штангою, наприклад, з вагою 200 кілограмів, це ніяк не може бути корисно ні для суглобів, ні для хребта. Але і травми, мікротравми, які можуть на собі відчути і танцюристи, і гравці в теніс чи у футбол. Фактично, в будь-якому виді спорту може виникнути ситуація, при якій і хрящ, і меніски, якщо ми говоримо про колінний суглоб, будуть на собі відчувати з однієї сторони перевантаження, з другого боку постійні мікротравми.
А скажіть, будь ласка, тобто ми вже зрозуміли, що ті особи, які займаються спортом професійно, можуть мати якісь уже наслідки на своєму здоров'ї?
Так, як правило, ми бачимо, що після 40 років професійні спортсмени мають ті чи інші скарги на болі в суглобах чи в хребті.
А якщо, наприклад, прийде до вас особа, навіть після 50 років, як ви кажете, і не займалася вона таким спортом аж настільки, але, наприклад, полюбляла там бігати, чи полюбляла там їздити велосипедом, чи полюбляла їздити верхи на коні. Ось що можна сказати, яка така фізкультура має бути безпечна для нашого організму?
Легкий біг є безпечним для організму, якщо ми не говоримо про марафони або про якийсь тривалий біг з якимось додатковим навантаженням. Тому що вісьове навантаження на суглоби, чи то гомілково-ступневий, чи то колінний, чи то кульшовий суглоб, він призводить до того, що знову ж таки травмується хрящ. А такі види спорту, як, допустимо, плавання чи там їзда верхи, вона навпаки може бути корисною за рахунок того, що працюють м'язи, покращується кровопостачання і суглобів, і зв'язок сухожилків, тобто всіх м'яких тканин, які оточують суглоб.
Дякую. Дорогі радіослухачі, хочу звернути вашу увагу на те, що якщо ви маєте якісь запитання, а не насмілюєтеся зателефонувати, можете нам написати в коментарях під відео. Наша програма в прямому ефірі зараз транслюється на сторінці Facebook Радіо Марія. Будь ласка, можете писати нижче під відео в коментарях. Обов'язково запитання я зачитаю нашому гостю. Пане Олександре, також скажіть, будь ласка, в яких випадках ви розумієте, що ось пацієнт прийшов, і варто лікуватися, варто застосовувати хоча б первини або якусь, можливо, профілактику. Я розумію, що зараз випадків у вас може бути багато, але ну, хоча б такі основні.
Ну, саме просте, от, з чого починає свій огляд і розмову лікар, це про скарги пацієнта, тобто пацієнт розказує, що в нього саме турбує, а потім обстеження пацієнтів. Тобто, основною скаргою літніх людей, які до нас приходять з діагнозом артроз, це такий не самий поширений діагноз, це є болі та скутість у суглобах. Обмеження рухів у суглобах. Далі лікар-ортопед-травматолог, коли перевірить рухи в колінному суглобі, подивиться, чи є, чи нема деформації, направляє, як правило, такого пацієнта на рентген. Рентген – то є таким класичним видом обстеження пацієнтів з захворюваннями суглобів. І лікар, дивлячись на знімок, вже точно пацієнту скаже, в чому проблема. І, як правило, на ранніх стадіях захворювання, перша-друга стадія, можна і треба лікуватися консервативно, тобто за допомогою медикаментів. І якщо зупинити це захворювання нам поки що не вдається, повністю відновити суглоб, загальмувати його розвиток, розвиток – це абсолютно реально. Але якщо вже мова йде про захворювання третьої, четвертої стадії, коли не тільки зруйнований повністю хрящ, але й залучена вже кісткова тканина суглобу, тоді вже, скоріше всього, буде йти мова про оперативне втручання.
Це серйозно. А скажіть, будь ласка, от ви сказали оперативне втручання, і в мене одразу так хвилювання виникло. Скажіть, варто боятися такого оперативного втручання, коли, ну, там, наприклад, третя стадія, і пацієнт може хвилюватися? Чи насправді варто хвилюватися такої операції?
Ви знаєте, на даний момент ті операції добре дуже переносяться пацієнтами, і результатами задоволені і ми, як хірурги, і в першу чергу пацієнти. Тобто це не є, якщо ми говоримо про заміну суглоба, це не є така велика травматична операція, якою ця операція була, допустимо, там 30 чи 40 років тому.
Тобто вона вже змінилася?
Вона стала більш технічною. Така операція виконується через відносно невеликий розріз. І на слідуючий день після операції пацієнт сідає в ліжку, а ще через день встає і починає ходити. Ходити по палаті, ходити по коридорі відділення. Звісно, бувають ускладнення, ми цього не приховуємо. Як і при будь-якому хірургічному втручанні, на щастя, такі ускладнення зустрічаються нечасто. Тобто, як правило, це 1-2% усіх пацієнтів.
А скажіть, будь ласка, які суглоби найчастіше приходиться замінювати? І якщо замінювати, то...
Найчастіше всього страждають колінний та кульшовий суглоб. Навіть навпаки, варто сказати, що кульшовий суглоб це стоїть на першому місці. Як я вже казав, переважно хворіють пацієнти літнього віку, але трошки інша ситуація саме з колінним суглобом. Ми можемо помічати на вулиці, що ходять люди літнього віку, віку, і в них коліна деформовані. Як правило, це так звана варусна деформація, тобто О-подібні, стають О-подібні ноги. Так от, коли ця деформація тільки починається, можна зробити більш щадну операцію, ніж ендопротезування, тобто зберегти власний суглоб тим, що усунути цю деформацію. Це називається операція остеотомія. Вона дає дуже хороший результат, і людина, яка вчасно звертається до кваліфікованого ортопеда, може зберегти свої колінні суглоби і уникнути, власне, заміни його.
Угу. А скажіть, якщо замінюється суглоб, він працює повноцінно, він служить довго людині?
Він служить повноцінно. Операція направлена на те, щоб пацієнт ходив без болю і щоб в нього повернулися повні рухи в суглобах. Крім того, якщо ми говоримо про колінний суглоб, то під час операції усувається ця деформація. Тобто ножки стають рівними після операції. Але, на жаль, вічних ендопротезів нема. Любий ендопротез рано чи пізно розхитується, але сучасні системи ендопротезування дозволяють служити таким штучним суглобам 15, 20, 25 років.
Угу. Ну, то чудово. Це я розумію, що...
Для людей літнього віку це є достатньо хороша перспектива.
Угу. Дорогі радіослухачі, хочу пригадати вам, що зараз в прямому ефірі ми спілкуємося з кандидатом медичних наук, лікаром-ортопедом-травматологом, співробітником Республіканського центру ендопротезування Інституту ортопедії та травматології. Якщо маєте якісь запитання, запрошую вас уже телефонувати до прямого ефіру, тому що розумію, що ця... проблема може, на жаль, бути у вас. І зараз можете якраз просто проконсультуватися у пана Олександра. Отже, наступні номери телефонів прямого ефіру. Код міста Києва 044-577-5645, 577-5646. Два мобільних оператори 098-650-1860, 093-272-0745. Поки в нас немає номера телефонних дзвінків, хоча вже чую, що вже телефонують, хочу зачитати першу нашу слухачку, яка в коментарях написала нам під відео. Отже, пані Оксана написала, що у неї коксартроз.
Так, є такий діагноз, коксартроз.
Тазобедреного суставу. Угу. Ноги вже нога вже набагато коротша. Напевно, потрібна операція. Вона не знає, скільки це коштує, і дякує за пораду. Чи варто робити, чи не варто, якщо приблизно, чи могли би ви сказати?
Діагноз коксартроз. Коксартроз – це, власне, є артроз кульшового суглоба. Якщо мова йде про артроз 3-4 стадії, як я казав раніше, якщо пацієнт не може нормально ходити, використовує паличку чи милиці, йому приходиться постійно приймати знеболюючі препарати, ясно, що то є вже показом до ендопротезування. На даний момент в нашій країні проблема з ендопротезами, на жаль, не вирішена. Тобто держава закупає такі імпланти в недостатній кількості. В Києві є програма, по якій для киян виділяються ендопротези, але, на жаль, їх знову ж таки дуже і дуже мало. З платними імплантами, звісно, ситуація набагато легша, тобто в нас представлені фірми, які можуть надати такі ендопротези, лікар вже вирішить, яку саме конструкцію, які саме ендопротез можна запропонувати цьому пацієнту. Ендопротез кульшового суглоба в середньому коштує від 1,5 до 3,5 тисяч доларів. Угу. Ми кажемо про ціну в доларах, тому що переважно виробники це є закордонні, європейські і американські, і, як правило, в них ціна фіксована, вона не залежить від нашого курсу.
Угу. Зрозуміло. Дякую. Наступний слухач. Вітаю вас. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу. Дуже дякуємо вам за тему, дякуємо лікарю за присутність. Хотіла запитати таке питання. Дуже схоже теж у мами, от їй 65 років, після травми розвився теж деформуючий артроз, плюс паралельно остеопороз. І от в Чернівцях лікарі просто різні думки, і одні рекомендують міняти суглоб, деякі кажуть, що можна консервативно лікуватися, але от турбують страшенні болі, перестала людина спати, ну, знеболюючі навіть не допомагають, рух взагалі немає, от нервова система страждає. Скажіть, будь ласка, може можна якось потрапити до вас на консультацію, записатися, можливо, можна якось звернутися з цим питанням до нас, до вас, до спеціалістів? Або як допомогти, тому що вже лікарі якби тут все зробили, що можуть.
Дякую за запитання. Дійсно, ми зможемо допомогти в цій ситуації. І якщо мова йде про те, що ваша мама страждає від болю, особливо, якщо вона мучається по ночах, треба розглянути питання про ендопротезування. Нам треба подивитися цю пацієнтку, нам треба глянути її рентгенівські знімки. Я думаю, що ми зможемо допомогти, будь ласка, Інститут ортопедії і травматології працює кожен день, крім вихідних, і ми будемо раді вас зустріти і поговорити з вами, з вашою мамою.
Це можна як знайти, наприклад, ну, записатися, яким чином туди потрапити можна?
Ви можете звернутися до реєстратури, телефон реєстратури є на сайті Інституту ортопедії і травматології. Можливо, ми зможемо тут так само його...
Залишити можна номер телефону.
Залишити так, номер телефону і реєстратуру, телефону, і мій особистий номер телефону, так що проблем з тим, ну, абсолютно не буде ніяких.
Дякую. Залиште, будь ласка, номер. Дякую.
Обов'язково, так. Да.
Дякуємо вам. Обов'язково, дорогі радіослухачі, хто захоче більше, буде мати потребу в тому, щоб проконсультуватися або ось таку медичну допомогу від пана Олександра, я думаю, що зможете зателефонувати до нас на офіс. І, звичайно, в нас в офісі хтось із наших працівників вам продиктує пана Олександра, Олександра Анатолійовича, номер телефону. Є наступний слухач. Вітаємо вас. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу! Я хотіла би запитати, в мене дуже хрумає сильна коліна. І часом там таке сильно щось кулує.
Дякую за запитання. Хрускіт в колінах, в колінних суглобах, це не є патологією, не є проблемою. Проблема виникає тоді, коли цей хрускіт супроводжується болем в колінних суглобах. Скажіть, будь ласка, вас вони болять? Вони, крім цього звуку, ще якісь незручності причиняють вам?
Буває так, що ночою дуже сильно там ніби сверли щось, дуже сильно.
Тобто вночі вас болі турбують все ж таки, так?
Турбую, так. І зранку вже є скованість.
Ранкова скованість більш характерна не для артрозу, про який ми зараз говоримо, а про ревматоїдний артрит. Знову ж таки, треба вас оглянути, треба здати необхідні аналізи, особливо ті, що характерні для ревматоїдного артриту, і вияснити, хто вас повинен лікувати. Чи ортопед-травматолог, і тоді я зможу вам допомогти, або вас слід направити до лікаря-ревматолога.
А ще мене друге запитання. У мене сина має таку хворобу, коксартроз стегновий, вже 3-4 степінь. Я хотіла би його пролікувати, але стоїть питання, уколи чи таблетоване має бути. Напевно, краще в уколах, але таблетоване може бути, має право на існування.
Скажіть, будь ласка, скільки вашому сину років?
25 років.
25 років, і йому ставили діагноз коксартроз 3-4 стадії.
Так, і больового синдрому 3 степені.
Ясно. Я скажу так, в лапках ми не любимо оперувати пацієнтів молодого віку. 25 років треба зробити все для того, щоб пацієнт ще походив на своєму власному суглобі. Але якщо виражений больовий синдром і він мусить постійно приймати знеболюючі, то треба все ж таки говорити про операцію. Поясню чому. Тому що всі знеболюючі препарати, в тому числі нестероїдні протизапальні, да, які от люблять приймати хворі з проблемними суглобами, це там діклофенак, німісіл, моваліс, ібупрофен, будь-які, вони шкідливі є для організму. Вони є шкідливими для шлунку, вони можуть викликати виразкову хворобу, і вони є шкідливими для печінки. Тобто прийом тих препаратів, він не відміняє оперативне втручання, яке рано чи пізно буде, але в вашого сина можуть розвинутися інші проблеми зі здоров'ям. Насправді на Заході, в Європі чи в Штатах, а мені приходилось багато їздити по таких відомим клінікам, ніхто не доводить пацієнтів до третьої стадії артрозу. Друга стадія артрозу вже є показом для операції. Чому так відбувається? Тому що чи добре це, чи погано, так важко сказати, але вони всі рахують гроші. І вони розуміють, що потім боротьба з тими ускладненнями, які виникають від знеболюючих препаратів, дорожче, ніж сама власна операція.
А як є такі, як хондроїтини і глюкозаміни, чи варто їх колити?
Будь-які хондропротектори, хондроїтин і так далі, вони ефективні на першій, другій стадії захворювання. Третя, четверта стадія, коли вже нема хрящу і коли фактично кістка треться об кістку, це буде для вас даром викинуті гроші. І такі препарати будуть діяти рівно настільки, наскільки людина вірить в ті препарати. То так званий ефект плацебо, так.
Тож, Саміло, дуже дякую вам.
Будь ласка, ви знову ж таки з сином можете звернутися до нас в інститут, і ми скажемо, чи ми можемо допомогти. Чи треба оперувати вашого сина, чи можна ще щось придумати?
Треба так масштабно провіритися, так?
Звісно, так, звісно.
Дякую вам за дзвіночок. Є наступний слухач. Вітаємо вас, слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу. Вітаю вас, Олена. Вітаю вас, Олександр Анатолійович.
Вітаю вас.
Це Валентина з Кам'янця-Подільського. Я хочу вам сказати, що у мене коксартроз другої степені вже десь, напевно, років 10. І я обстежувалася в Чернівцях у травматолога, і він мені назначив пити років 6 тому, напевно, що такий препарат протектор.
Угу.
І, значить, я хочу вас запитати, він мені назначив пити його раз в півроку курсом 60 таблеток. А я хочу запитати, чи можна його частіше пити? У мене, слава Богу, мене не турбує. Турбує тільки тоді, коли я попрацюю трошки, знаєте, отак більше походжу, і тоді вже мене якби починають боліти ці сустави та забедрені. А так, то, слава Богу, вроді би нічого. Але хочу запитати, чи... Як за часто можна пити ці таблетки?
Пані Валентина, якраз продовжуючи ту тему, яку ми підняли от з минулою слухачкою, це ефективність хондропротекторів, так? Дійсно, при першій-другій стадії коксартрозу слід призначати ті препарати, тому що хондроїтин – це є такі цеглинки, скажімо так, які потрапляють в організм, які сприяють відновленню або, скажімо так, вони, ну, відбувається профілактика подальшого руйнування суглобового хряща. На жаль, я не знаю абсолютно всіх хондропротекторів, які є на ринку, які можна зустріти в аптеках. І саме цей препарат, який от ви кажете, як саме він призначається, я сказати не можу. Тобто в кожного лікаря, знаєте, є там певний перелік медикаментів, в ефективності яких він переконався і які він, ну, вже призначає своїм пацієнтам. Я думаю, що слід прислуховуватися до свого лікаря, і якщо він сказав, що треба приймати його двічі на рік, то навряд чи варто це робити частіше. Тому що навіть в самих таких, знаєте, безпечних препаратах, а хондропротектори відносяться до безпечних препаратів, все одно можуть бути певні побічні дії. І от якщо в інструкції розробник цього препарату пише, що його варто приймати два рази на рік, я думаю, що він розуміє, чому так само так от написано.
Дякую, пане Олександре. Отже, дорогі радіослухачі, ми продовжуємо спілкуватися з лікаром-ортопедом-травматологом, з кандидатом медичних наук. І є в нас наступний слухач. Вітаємо вас. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Так.
Мама Таня, Сагинський район, Рівненська область.
Вітаю
вас. Хочу попитати травматолога. Ми лікуємося теж травматологією з приводу, виставляли багатьох епікризах неправильний діагноз. Кіпосколіотична постава. Це так в Рівному в обласній винесли вирок багатьох травматологів. Але коли ми лежали з приводу бронхіальної астми в Сарнах, в районі, ну я показалася районному травматологу, і він почав дитині ніжку вимірювати, лежити. Я кажу, доктор, що ж ви робите? Тож дитини ну нема коротшої ножки, а друга довша чи що, бо я сама фельдшерка. А він дивиться на мене і каже, да, мама, саме так і є. Тут відхилення у пів сантиметра. Тобто дитина кесарська, у нас перекошений таз, і в нас вже так якби на сьогодні не йде кіпосколіотична постава, деформація стопілі, там якісь інші діагнози. Дитина ходить, ось ми були з травматолога 28 липня. День Володимира, дитина ходить в стелечках, такі, що в обув, взуття всовуються. І, ну і що? І нам призначають час від часу препарати кальцію. Але це почали призначати дуже пізно. І тобто не всі алергологи, пульмонологи, ці лікарі, а сугубо травматологи. То дитини були переломи, то дитина з народження сидить на гормонотерапії. І доктор каже, травматолог, що гормони вимивають кальцій з організму. І вони постійно призначають остеохак. Я вам хотіла запитатися як професора, я кажу, доктор, ну якось мені так і по кошельку, ну ще інші ліки, а може щось дешевше, якось там, не знаю, кальцій дитині комет, або дешові препарати кальцію. Це мені не подобається, ні, ось все імпортне остеохак. Як ви, що ви скажете, може якийсь інший препарат, вона так не любить препарати кальцію, ніяке не молоко, ні сир, і виключно всі такі рідномолочні продукти.
Давайте зразу розіб'ємо от ваші питання на декілька. Я так розумію, що перше питання пов'язане зі сколіозом. Так? Як правило, різниця в нижніх кінцівках, в ногах близько там, пів сантиметра, чи скільки ви там сказали, пів сантиметра, сантиметр, як правило, не призводить до розвитку сколіозу. Треба подивитися саме, який це сколіоз. Є декілька типів, є декілька стадій. Тобто, ви знаєте, що якщо там рання стадія, перша, друга стадія сколіозу, це призначається лікувальна фізкультура, призначаються масажі, в більш важких випадках носіння корсету і в дуже важких оперативне втручання. Да? Тобто, рівняють хребет за допомогою оперативної хірургічної техніки. Дійсно, ми знаємо про те, хоча я особисто не дитячий ортопед, я дорослий ортопед, я знаю, що в будь-якому віці прийом глюкокортикоїдів, тобто гормональних препаратів, він виводить з організму кальцій. Саме який призначати кальцій, треба визначитися, побачити, яка з одної сторони рентгенологічна картина вашого сина, і як часто
дівчинка,
да, вашої доньки, з одної сторони, а з другої сторони, подивитися на її аналізи. Треба, можливо, призначити обстеження, подивитися кальцій, подивитися фосфор, подивитися інші гормони, наприклад, щитовидної залози. Тобто тут підхід має бути комплексним. І, на жаль, саме цією проблемою я не займаюся. Але якщо, знову ж таки, ви приїдете до нас з дівчинкою в Інститут ортопедії і травматології, я би зміг би вам порадити, як спеціаліста, який займається проблемою сколіозу, це так званий вертебролог, і дитячого ортопеда, який би зміг би вас проконсультувати з приводу прийому препаратів кальція саме в дитячому віку.
Дякую, слава Ісусу Христу.
Слава.
Навіки слава. І ще один слухач, вітаємо вас, слава Ісусу Христу.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Слава.
Я хочу запитати таке. До мене проконсультували. Мені 73 роки. Мені поставили діагноз артроз. У мене коліно дуже спухле. І ви знаєте, такого сижу, не болить. Встаю, я не можу встати на ногу. Або сплю, зігну коліно, я не можу його направити. Я просто плачу. І так і ходити не можу, так. Кожу з паличку, ну не знаю, що це таке. Всякі вже перепробувала, лікували, мені вже в Франківськ їхала. Нічого в Франківську мені сказали, що треба розтирати тільки. Ну і пити обезболюючи, що не болить.
Скажіть, будь ласка, а в Франківську який діагноз вам поставили? Ви можете сказати? Артроз. А якої стадії?
Ну, не написано, якої стадії. Я від літар дивилася. Немає.
Я дуже буду радий вам допомогти. По радіо це зробити не так легко. Дивіться, якщо не дивлячись на вас, не дивлячись на ваші знімки, я можу порадити приймати знеболюючі препарати протизапальні, але, на жаль, їх не можна приймати довго. Їх можна приймати 5-7 днів. Ви можете спробувати приймати діклофенак або взяти, наприклад, німісіл по одному порошку два рази на день. Але тільки хто...
Я не чула.
Німісіл по одному порошку два рази на день.
Такі... Німісіл?
Німісіл. Так.
Німісіл?
Так.
А, ну я приймала це, німісіл. Я тепер приймаю аертал.
Можна його так само приймати. Але ви повинні...
Але я можу приймати, знаєте, весь час.
В тому то і справа, що весь час їх приймати не можна, особливо, якщо у вас є гастрит чи виразкова хвороба шлунка або 12-палої кишки.
Та є у мене жлудком біда.
Тоді вам треба відмовлятися від таблеток, приїжджати до нас, і ми будемо вирішувати питання про заміну суставу.
Боже, мені 73 роки, я вже куди буду їхати? Я просто думала, що щас ви мені так підскажете. Ви не в селі, знаєте, їхати, і ресурсу такого немає, що там 2000 пенсії той. У мене чоловік помер, зараз скоро рік буде.
До нас, в нас пацієнти часто питають, чи є якісь обмеження по віку. І от в даному випадку ця жіночка запитала, чи можна робити операцію у віці 73 роки. Звісно, що можна. Нас цікавить не паспортний вік, нас цікавить біологічний вік людини. В нашому центрі ендопротезування робляться операції пацієнтам, які звертаються, яких до нас привозять з переломом шийки стегна. Більшість звичайних от людей, не медиків, знають про такі діагнози, знають, що він такий досить грозний, серйозний діагноз. І раніше люди часто помирали від того діагнозу, від застойних явищах у легенях, від серцевої недостатності і так далі. Ми оперуємо пацієнтів у віці 90 років і навіть 100 років. У нас була пацієнтка 105 років, якій ми змогли допомогти, яка на своїх ногах пішла з нашого відділення. Тобто, якщо нема вкрай серйозних захворювань серцево-судинної системи, дихальної системи, чи там печінкової, чи наркової недостатності, ми зможемо всім допомогти.
Дякуємо. І ще один слухач, і будемо завершувати. Слава Ісусу Христу!
Добрий вечір.
Будь ласка, вимкніть радіоприймач, щоб ми могли вас почути. На жаль. Пробачте, але, дорогі радіослухачі, хочу пригадати, коли телефонуєте до нас в студію, в прямий ефір, будь ласка, вимикайте радіоприймач, щоб ми могли вас почути, тому що, насправді, ми чуємо себе, а вас не можемо через це почути. Пане Олександре, маю таке ще запитання до вас на завершення, так як маємо ще небагато часу. На жаль, дуже швидко якось так час прийшов. Я також розумію, що зараз, маючи вже не перший рік війну в нас в Україні, напевно, ви і зустрічаєте в своїх пацієнтах і військових. Скажіть, будь ласка,
так,
як часто ви їх зустрічаєте, наскільки вам вдається їм допомогти після тих травм, які вони отримали?
До нас часто звертаються військовослужбові, які служили в зоні АТО з наслідками отриманих травм. Свіжі травми, як правило, лікуються в шпиталях, власне, біля зони АТО. До нас пацієнти звертаються вже після того, як вони пройшли курси лікування і в районних, і в обласних військових шпиталях. Як правило, для важких реконструктивних операцій, в тому числі і для ендопротезування суглобів, які були ушкоджені тими травмами, в тому числі і вогнепальними травмами. От. Крім того, я хочу зазначити, що адміністрація нашого інституту робить все для того, щоб лікування таких хворих було безкоштовним.
Угу.
Тому що це є наші захисники, і ми все робимо для того, щоб можна було допомогти з найменшими, скажімо так, витратами. Тобто частину коштів бере на себе власний інститут, чимось там допомагають волонтери. От. Ну, ми завжди раді допомогти тим людям, які от, борються і воюють за нашу свободу і незалежність.
Дякую вам. Дорогі радіослухачі, ми сьогодні мали можливість поспілкуватися з кандидатом медичних наук, лікарем-ортопедом-травматологом, співробітником Республіканського центру ендопротезування Інституту ортопедії та травматології Галузінським Олександром Анатолійовичем. Дякую вам за цей час ефіру. Розумію, що ви після роботи приїхали до нас, але дякуємо за цей час можливий поспілкуватися і дякуємо нашим слухачам за активність. Хто захоче отримати номер телефону для більшої консультації, для того, щоб звернутися до лікаря, то телефонуйте, будь ласка, до нас на офіс уже завтра. Дякуємо вам.
Дякую, пані Олена. Дякую, шановні слухачі.
Слава Ісусу Христу. Гарного вечора. З Богом.
До побачення.